Ο ποιητής Δημήτρης Ιατρόπουλος με τη γνωστή αντισυμβατική θεώρηση την εξέπεμπαν για πολλά χρόνια και τα άρθρα του στην εφημερίδα Έθνος, πώς αντικρίζει τη συνύπαρξη και αλλά και την αντιπαράθεση στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Και είναι πρωτόκολλο αυτής της εκπομπής να απευθύνομαι στο πληθυντικό στους καλεσμένους. Θα κάνω μια εξαίρεση και ζητώ την κατανόηση από τους ακροατές της εκπομπής. Στο Έθνος των Αρθρογραφούσης ήσουν δίπλα στο αθλητικό τμήμα και έχεις ζήσει πολλά παγκόσμια κύπελα δίπλα σε αθλητικούς συντάκτες. Ζητούμε λοιπόν αυτό το πρωινό παρατηρήσεις του ποιητή, εκείνου που βλέπει πέρα από το προφανές, σε αυτό, πώς να το πω, σε αυτό το χωνευτήρι των λαών ονόματι παγκόσμιο κύπελο. Παρακαλώ.
Που δεν είναι παγκόσμιο, η Ρωσία που είναι. Έτσι. Είναι μια τεράστια μπίζνα πλέον, εντάξει. Φυσικά έχει καινούργια πράγματα, τις 48 ομάδες, τις τρεις διαφορετικές χώρες, τα τεράστια λεφτά σαν εισιτήρια που πρέπει να δίνουν και δεν ξέρω πώς γεμίζουν αυτά τα γήπεδα. Απ' την άλλη μεριά, καλός ή κακός, επειδή είναι το απόλυτο άθλημα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και μετά από το ποδόσφαιρο έρχονται όλα τα άλλα, η πολιτική μπήκε στη μέση με έναν τρόπο για μένα και πάλι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν ξέρω αν ξέρουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή τι τράβηξε η ομάδα του Ιράν σε αυτό το παγκόσμιο.
Το γνωρίζουν πολύ καλά βεβαίως.
Έτσι. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν και ο Τραμπ είδες ξαφνικά για πρώτη φορά μιλάμε για ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και ασχολούμαστε με αυτούς που κουμαντάρουν τον πλανήτη. Γι' αυτό σου λέω τι παγκόσμιο χωρίς στη Ρωσία. Και γιατί όχι η Ρωσία, ας πούμε. Και η Ρωσία και η Κίνα και η Αμερική βγάλανε και βγάζουν δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή από τους πολέμους στην Ουκρανία, στη Γάζα, παντού.
Όλα αυτά λοιπόν αντανακλώνται εντός αγωνιστικού χώρου, αναπόφευκτα, έτσι.
Αναπόφευκτα αντανακλώνται, είναι φυσικό. Δεν βλέπω δηλαδή αθλητικό πνεύμα στην εξέδρα. Δεν βλέπω, πώς να το πω, δεν βλέπω φιλάθλους, βλέπω φανατικούς οπαδούς. Βλέπω το περίφημο «Δεν θέλω ου» να παίζει βέβαια. Και ουσιαστικά είναι σαν να μετέχουν οι χώρες και οι λαοί και όχι οι ποδοσφαιρικές τους εκπροσωπούμενες ομάδες.
Αυτό δεν είναι μόνο ερέθισμα για καταγγελία. Αυτό είναι, έχει τη δική του γοητεία. Δηλαδή τι εννοώ. Διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, διαφορετικές, υπάρχουν αντανακλάσεις ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων των λαών. Ο ποιητής τι βλέπει πέρα από το προφανές, επαναλαμβάνω το ερώτημα.
Ότι δεν ξέρω αν το επόμενο Μουντιάλ θα υπάρξει καν πρώτα-πρώτα, στο αφήνω στον αέρα αυτό, να είμαστε όλοι καλά σε 4 χρόνια να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν υπάρξει καν επόμενο Μουντιάλ και από την άλλη μεριά, αυτή ακριβώς η γοητεία που διαπιστώνεις περνάει μέσα από τον τρόπο που έχει εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όταν μια καθαρή χώρα, καθαρή, μια συγκεκριμένη χώρα της Δύσης ας πούμε, είτε το Βέλγιο, η Αγγλία, οποιοσδήποτε, παίζει με 5 έγχρωμους μέσα, ενώ οι ίδιοι οι έγχρωμοι, οι συνάνθρωποι μας ας πούμε, στις χώρες τους, οι Αφρικανοί, όλοι αυτοί, πρέπει ουσιαστικά να φτιάχνουν εθνικές ομάδες από ανθρώπους που δεν ζουν στη χώρα τους, που είναι επαγγελματίες σε διάφορες χώρες του κόσμου και απλώς δηλώνουν στο διαβατήριο ότι είναι από την Γκάνα, ότι είναι, πώς να το πω. Όλο αυτό το μπέρδεμα, αν θέλεις, το ανακάτεμα από πίσω μυρίζει μια ύποπτη για μένα παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση όμως που ζητάνε και πάντα σε σχέση με τον ελληνικό όρο που εγώ επιμένω ότι η Ελλάδα πρότεινε και είναι ένα παράδειγμα παγκοσμιότητας και όχι παγκοσμιοποίησης. Εδώ λοιπόν είναι όλα τόσο πολύ εμπορευματοποιημένα. Οι αγώνες φυσικά είναι όπως είναι οι αγώνες και οι παρατάσεις και τα πέναλτις. Δεν βλέπω όμως σε αυτό όλο το τεράστιο πανηγύρι μια ενωτική, όπως θα την ήθελα, ατμόσφαιρα συνανθρωπισμού, Σπύρο μου. Δεν το βλέπω.
Μα ούτως ή άλλως η παγκοσμιοποίηση έχει αλώσει τα πάντα ακόμα και αυτό έχει τη δική του τραγικότητα. Ποιο, τον τρόπο που παίζουν οι ομάδες. Αυτές οι διαφορές που ήταν γοητευτικές διαφορές, τον τρόπο που παίζαν οι Λατινοαμερικάνοι από τους Ευρωπαίους έχουν μειωθεί, έχουν εξομοιωθεί. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι πολύ όμοιος, παγκοσμίως.
Εντελώς όμοιος.
Ναι.
Δηλαδή, για να μιλάμε τώρα και πιο ουσιαστικά, να μπούμε και μέσα στο γήπεδο. Ή βάλουμε στον αγώνα που μου λέγει ο Μίμης ο Μακαρίτης, ο στρατηγός, ο φίλος μου, ο Δωμάτος, όταν είχαμε να μιλήσουμε για κάτι, μου έλεγε, για βάλουμε στον αγώνα, Δημήτρη. Λοιπόν, όπως βλέπεις, δεν κυνηγάνε, δεν παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και ας το πλασάρουν μερικοί. Δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παίζουν αυτό την εφεύρεση του Γκουαρδιόλα. Να παίζουν συνεχώς με τις πασούλες τους, περιμένοντας με συγκεκριμένο τρόπο. Ο τερματοφύλακας θα σουτάρει μακριά, αφού προηγουμένως όμως θα έχουν φροντίσει να μαζέψουν τους παίχτες για να έρθουν να τους μαρκάρουν προς τα πάνω τους αντίπαλους παίχτες. Δηλαδή γίνεται αυτό από όλες τις ομάδες. Είναι απίστευτο, σαν να είναι μία εθνική, μία ομάδα και οι 48 του Μουντιάλ και να παίζουν ακριβώς το ίδιο ποδόσφαιρο όλοι.
Εξομοιωμένος τρόπος παιχνιδιού. Ακριβώς.
Δεν υπάρχει αυτή η τρέλα που υπήρχε στη Βραζιλία. Δεν έχω δει μια τρίπλα της προκοπής, αδελφέ, για να μιλάμε μες στο γήπεδο όπως μιλάμε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί οι μεγάλοι τριπλέρα έχουν γεράσει. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, ξέρω εγώ τι. Πώς να σου πω. Οι μεγάλοι παίχτες είναι 5-10 αν είναι όλοι. Έτσι. Αλλά δεν έχω δει κάτι όμορφο. Ενώ είναι και παίχτες και παιχτάκια που είναι πολύ γνωστοί.
Υπάρχουν σπανιότερα. Ο αυτοσχεδιασμός υπάρχει όμως σπανιότερα από άλλες εποχές. Αυτό είναι αλήθεια. Και θέλω, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο ποιητής, τι λέει σε δεύτερο πρόσωπο τους παίκτες, γιατί ό,τι και αν συμβαίνει, όποια και αν είναι η πραγματικότητα στις μέρες μας, εκείνοι επιχειρούν να μεταγγίσουν χαρά στους λαούς που εκπροσωπούν. Αναπόφευτα. Τι λέει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος σε δεύτερο πρόσωπο στους παίκτες?
Ότι τους θεωρώ, τους ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα από τα χρήματα που βγάζουν ή δεν βγάζουν ή σε ποιες χώρες πάνε και πουλάνε την εθνική τους ταυτότητα γιατί είναι καλύτερη, ας πούμε, η άλλη χώρα και γίνονται περισσότερο επαγγελματίες, να αλλάζουν και αυτή τη ζωή τους, εντάξει. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα. Κανένα πλουσιόπεδο δεν έπαιξε ποτέ του μπάλα, να το πούμε απλά. Και από ό,τι το ξέρουμε και από την Ελλάδα και από τις άλλες χώρες. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει από τις φαβέλες, από τις γειτονιές. Γι' αυτό και βλέπεις ο Ροναλντίνιο ή ο Γιαμάλ. Παιδιά που δεν είχαν να φάνε, ας πούμε, έτσι. Ο πιτσιρικάς ο Γιαμάλ κάθε φορά που βάζει ένα γκολ δείχνει στην αδερφή του τον αριθμό της φαβέλας που ζούσαν στην Κερκίδα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, αυτοί όλοι οι αγωνιστές ουσιαστικά, στη δική μου αίσθηση των πραγμάτων, είναι οι μάρτυρες, με την καλή σημασία της λέξης, μιας καινούργιας πραγματικότητας. Είναι όμως ουσιαστικά, πώς θα το πω, είναι εργαλεία που έχουν μια ημερομηνία λήξης, όχι βιολογικά όπως γίνεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν μια ημερομηνία λήξης σε σχέση με αυτό που θέλουν οι ίδιοι να δώσουν. Πώς να το πω. Δηλαδή, ακούς τους εθνικούς ύμνους και η μισή από αυτούς δεν τους τραγουδάνε. Δηλαδή, όλο αυτό το μπέρδεμα...
Και εκτός αυτού και βιολογικά, ναι, έχουν φτάσει στα όρια των φυσικών τους αντοχών. Αυτό είναι εμφανές διαγυμνό θαλμού.
Σπύρο, αυτό μου μυρίζει αναβολικά και διάφορες άλλες ουσίες και τα λοιπά. Δεν νομίζω να... Θυμάμαι στα χρόνια μου υπήρχε ένας διεθνής Άγγλος που έπαιξε 41 έτους ποδόσφαιρο και και έγινε και σερ γι' αυτό. Ήταν ο σερ Στάνλι Μάθιους.
Βέβαια. Θεωρείται
μια θρηλυκή μορφή γιατί πέρασε τα 40 χρόνια του. Τώρα παίζουν οι σαραντάριδες για πλάκα. Πώς φτάνουν εκεί θα μου πεις. Έτσι.
Παγκόσμιο κύπελο, γιατί κινδυνεύουμε να μην ξαναδούμε? Αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης Ιατρόπουλος μας τρόμαξε. Γιατί?
Ναι, θα σου πω. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχουν πιάσει, νομίζω, ταβάνι σε σχέση με την πολιτική και γεωπολιτική αξιοποίηση με τον τρόπο που το δουλέψανε φέτος, έτσι. Και βλέπεις ότι το Μεξικό, ο Καναδάς και η Αμερική, δηλαδή η Ήπειρος της Αμερικής ουσιαστικά, βόρεια και νότια σε ένα βαθμό, πήρε το πράγμα επάνω της για να κάνει αυτή την φοβερή και τρομερή έτσι φιέστα. Φοβάμαι όμως ότι τα πολιτικά δεδομένα των επομένων 3-4 ετών θα αφήσουν κι άλλες χώρες αναγκαστικά απ' έξω, λόγω της επιλογής των μεγάλων τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με τις διεκδικήσεις τους, με όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που ζούμε αυτή τη στιγμή, την αλλαγή του πλανήτη. Και θα δεις ότι μάλλον ήταν η τελευταία μεγάλη γιορτή αυτή που έγινε. Τα δώσαν όλα δηλαδή και τα πήραν όλα. Δηλαδή.
Πεσιμισμός ή ρεαλισμός είναι αυτός?
Όχι, όχι. Εγώ το βλέπω ρεαλιστικά. Δεν θέλω να συμβεί. Εντάξει. Δεν θέλω να συμβεί με τίποτε, κυρίως για την πιτσιρικαρία μου. Γιατί θέλω η πιτσιρικαρία και τα κορίτσια να βλέπουν μπάλα και τα αγόρια, γιατί είναι ένα άθλημα που τουλάχιστον σε διώχνει μακριά από τις πρέζες, από τους μπάφους, από τις ουσίες. Δηλαδή έχει αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα το ποδόσφαιρο που δεν πρέπει να εμπορευματοποιηθεί σε τέτοιο επίπεδο που να χάσει το χαρακτήρα του αυτόν, κατάλαβες. Θυμάμαι στο Έθνος που λες, ας πούμε, τότε που έγινε ήταν επαγγελματικό κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο, που έγραψα για τον Μαραντόνα και τους λέω, γιατί τον κυνηγάτε επειδή παίρνει κοκαίνη τον Μαραντόνα και τον αποκλείσαν από διάφορα κτλ. Ένας επαγγελματίας δεν είναι? Τι σας νοιάζει τι παίρνει, αφού βλέπετε ένα σπουδαίο χορευτή μέσα στο γήπεδο, έτσι? Και για μένα η Αργεντινή είναι πάντα η αγαπημένη μου. Ωραία, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον, για να κλείσω, τουλάχιστον τα ελληνάκια μου αυτή τη στιγμή να το απολαμβάνουν και να, πώς θα το πω, και να αρχίσουν πάλι σε αυτά τα γήπεδα των 5x5 πια που δεν υπάρχουν γειτονιές, να κλωτσάνε όλο και περισσότερο μια μπάλα. Γιατί το πρώτο πράγμα, άμα δώσεις σε ένα μωρό, του πετάξεις μια μπάλα μπροστά του, δεν θα σκύψει να την πιάσει, δεν θα ξεκινήσει να γίνει μπασκετμπολίστας, θα την κλωτσίσει. Το ένστικτο του ποδοσφαιριστή θα δουλέψει και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Γεια σου, καλέ μου.